În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de miercuri și am ajuns să vorbim în ziua de miercuri despre primirea străinilor. E o întâmplare foarte frumoasă, cu multe înțelesuri. Sper să vă folosiți de ea, aceasta a 29-a apoftegmă de la primirea străinilor. Auziți ce spune. Era un monah care avea un frate sărac în lume. Deci un frate la propriu, un frate de sânge. Și dacă lucra ceva, îi dădea aceluia. Deci orice câștiga săracul monah, îi dădea aceluia. Câștiga din propria sa muncă. Dar cu cât îi dădea mai mult, cu atât acela sărăcea mai mult. Plecând, fratele a vestit lucrul unui mare bătrân și a zis bătrânul: dacă vrei să mă asculți, să nu-i mai dai nimic, ci să-i spui: frate, când aveam, îți dădeam. Acum și tu, ce vei dobândi, lucrând, să-mi aduci și mie. Și orice îți va aduce să primești de la el și oriunde știi străini sau bătrâni, dă-le lor ce îți aduce, îndemnându-i să facă rugăciune pentru el. Pe când fratele a făcut așa. Și când a venit fratele din lume la el, i-a vorbit precum i-a zis bătrânul și acela a plecat întristat. Și iată, în prima zi, luând din grădina lui verdețuri, i le-a adus, iar fratele lui, primindu-le, le-a dat unor bătrâni și i-a rugat pe aceia să facă rugăciune pentru fratele lui. Și binecuvântat fiind, s-a întors la casa lui. Asemenea, și după aceea a adus legume și 3 pâini și luându-le fratele a făcut să, ca și prima dată. Și iarăși, fiind binecuvântat, a plecat. Venind deci a treia oară, a adus multe alimente și vin și pește și văzând fratele său, s-a minunat. Și a chemat săraci și le-a pus masă. Și a zis fratele său: nu cumva ai nevoie de puțină pâine? Iar acela a zis: nu! Căci atâta timp când luam de la tine ceva, ca un foc în casa mea intra și le consuma pe toate. Dar de când nu mai primesc de la tine nimic, Dumnezeu mă binecuvintează. Plecând deci, fratele a vestit bătrânului tot ce se întâmplase. Și a zis bătrânul: nu știi că lucrul monahului este foc și oriunde ajunge arde? Aceasta îi este de folos fratelui să facă milostenie din osteneala lui și ia binecuvântarea de la sfinți, și în felul acesta este binecuvântat. Deci, poate că n-ați înțeles, pentru că e puțin complicat, așa. Foarte pe scurt, era un monah care avea un frate în lume, cu familie, cu copii, cu greutăți. Și acela era foarte sărac. Și atunci monahul acesta, orice lucra, și avea și el, și scotea un ban pe ce lucra, îi dădea fratelui. Dar cu cât îi dădea fratelui acesta din lume, cu atât acesta sărăcea mai mult și era mai necăjit. Și neștiind ce să mai facă, s-a dus fratele monah la un bătrân mare și l-a întrebat: ce să fac, părinte? Că îi dau fratelui meu din toate câte am și câte fac și el tot mai mult sărăcește. Și a zis: dacă vrei să mă ascult, fă așa. Nu-i mai dă nimic de acum când vine la tine, fratele din lume, nu-i mai dă nimic. Și chiar zi: frate, eu când am avut, ți-am dat, dar acum, uite, am ajuns eu la anaghie, deci te rog, dă-mi și mie din ce ai tu, ajută-mă tu acum. Și a făcut așa și a venit fratele din lume, a auzit cuvântul, s-a întristat, a plecat și când i-a rodit aceluia grădina niște salată, a venit să-i dea fratelui monah. Și fratele monah s-a și dus cu salata la câțiva bătrâni mari și a dat-o și i-a rugat să roage pentru fratele, să-l binecuvinteze pe fratele din lume. Și a început să-i meargă mai bine la fratele din lume. Și după un timp a adus și salată din nou și pâine și le-a adus la fratele monah și acesta s-a dus la alți bătrâni, la alți săraci, le-a împărțit și a rugat pe aceștia să se roage pentru fratele din lume și a început să meargă și mai bine la fratele din lume. așa încât a treia oară când a venit, i-a adus de toate, și ulei, și pește, și multe bunătăți, și pâine, și toate bunătățile pe vremea aceea. Și s-a mirat acesta foarte tare și a aflat de la fratele său din lume că atâta timp cât lua și împrumuta și se ajuta de banii monahului, fratelui său, din rău în mai rău, și parcă un foc intra în casa lui și ardea toată avuția și toată strânsura. Dar de când a început să dea, a început să mulțească Dumnezeu în casa lui, și nu oricui neapărat, ci oamenilor duhovnicești. Unor oameni duhovnicești și săracilor, dar și unor oameni duhovnicești care se roage pentru el. Deci, până la urmă, de când a început să dea el, două lucruri l-au îmbogățit, sau două lucruri l-au făcut să rodească totul. Unu, dărnicia din sărăcie, pe care Dumnezeu o binevoiește și o binecuvintează, exact cum s-a minunat și s-a bucurat de bătrâna aceea care s-a uitat când puneau oamenii bani la templu și au pus mulți bogați și oamenii au avut bani mulți, dar o bătrână a pus ultimii doi bănuți ai ei și a zis Mântuitorul, care erau foarte puțini ca preț, dar a zis Mântuitorul, cu adevărat vă spun vouă că această femeie a pus mai mult decât toți. Deci prețul, cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune că prețul darului atunci când ai din sărăcie este foarte mare înainte lui Dumnezeu, când ai din necaz, când ai de neputință. Deci, pe de-o parte, metoda prin care oamenii pot să-i ajute ca să iasă din necaz, metoda prin care oamenii pot să-L câștige pe Dumnezeu în ajutor, în milă, unul este să dea din sărăcia lor, că dăruind vor dobândi, să dea din sărăcia lor. Al doilea, să dea săracilor, dar dacă se poate să dea cu binecuvântare bătrânilor, să dea cu binecuvântare rugătorilor, care, că una este să primești, să dai, să zicem, din merele unui măr, unor oameni care nu se roagă niciodată, primește Dumnezeu aceasta, dar când ai din merele unui măr unor oameni care se roagă și se bucură de cineva care a avut această milă și această îngăduință și se roagă cu străluință la Dumnezeu, este mult mai mare trecerea înainte la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, soluția nu este neapărat să devenim niște cerșetori, de exemplu să zicem că noi suntem necăjiți, soluția nu este să găsim soluții prin care să cerșim cât mai mult și cât mai repede și să câștigăm cumva prin cerșala noastră, prin milogeala noastră, să ne câștigăm trai, ori de la stat, ori de la aproapele, ori de la, sau furt, nici în un caz furt. De soluția nu este să câștigăm din ceea ce trăim, avutul nostru, din mânărel, din afaceri necurate sau din furt, nici din cerșit și a cere cu stăruință, deci din muncă cinstită și din să dăruim noi. Foarte interesant. Cu cât omul dăruiește, cu atât Dumnezeu înmulțește. Cu cât dăruiește din ceea ce nu are și muncește cu greu și se străduiește din greu să câștige, cu atât Dumnezeu îl binecuvintează mai mult și îi dăruiește folos pentru ceea ce are. Și să știți că lucrul ăsta l-am văzut în multe case. L-am văzut în multe feluri. În primul rând l-am văzut la măsura în care, oricât de săracă era o femeie, un om, un bărbat, o femeie, o familie, și se străduia să dea din micul ei, din nimicul ei, din lipsa ei mai mult decât din... Dumnezeu făcea măcar să nu sărăcească cu tot acea casă și să aibă cu ce trăi. Așa, din greu în greu, din lipsă în lipsă, dar totuși totdeauna aveau cu ce trăi acei oameni. N-au ajuns să n-aibă cu ce trăi. Iar a doua, să dai... din ceea ce ai să dai oamenilor care știu să mulțumească Dumnezeu și care se roagă pentru tine. De aici a pornit în popor ideea aceasta de a dărui monahului, preotului care se roagă pentru tine ceva, de a-i da ceva, de a-l bucura cu ceva, pentru că el se roage, pentru că acești oameni, să zicem, au o anumită sensibilitate mai mare la faptul că celălalt rupe din greul lui, din durerea lui și încearcă să dăruiască numele cuiva sau pentru ceva sau pentru cineva și în mod deosebit se roagă pentru aceștia în mod special și monahul și călugărul și ierarhul și puznicul și oricine. Am văzut în timp lucrurile acestea că da, Dumnezeu primește când ai oricui și mai ales când ai din lipsă, primește și dăruiește înapoi, dar primește și mai mult atunci când ai cuiva și se roagă pentru tine. De fapt, a te ruga pentru cineva care te ajuta cu ceva are mare trecere înainte lui Dumnezeu. Are mare trecere înainte lui Dumnezeu. În Oltenia era obiceiul acesta de a se face punți peste ape, și deci punți, poduri peste ape, și apele acelea trebuia să le treci printr-un vad, să mergi, să treci printr-un vad. Dacă erau punți, nu mai trebuia să mergi 30, 40, 50 de metri, 100 de metri mai la vale sau mai la deal să treci prin vad pe unde se putea trece cu piciorul, apa. Și dacă se făceau punți, treceai peste acele punți, tu personal, punți micuți, așa, cu două bârne sau trei, și aceste punți sunt făcute în cinstea sau spre pomenirea cuiva. Și scrii deasupra punții sau pe copacul pe care îi sprijinită puntea sau la intrarea pe punte sau la ieșirea de pe punte, cumva îl îndemn pe călătorul care trece puntea, s-a făcut așa să punte spre pomenirea robului Dumnezeu, nu știu cine, de obicei cei adormiți, pomenește trecătorul, cel citește pe această punte, pe robul Dumnezeu, Gheorghe. Adică ea e făcută în cinstea lui, de dragul lui, spre pomenirea lui, să zicem Gheorghe, Vasile, Ioan, cine o fi, și tu cel care trece acum aici, mulțumind lui Dumnezeu că n-a trebuit să mai faci 100 de metri mai la vale, dă slavă Dumnezeu și roagă-te pentru sufletul acesta. Să știți că are mare trecere înainte lui Dumnezeu o asemenea rugăciune. Deci e mare lucru să ușurezi ostenea oricui, dar mai mare lucru este să ușurezi osteneala unui creștin. Mai mare în sensul că el are o trecere mai deosebită înainte lui Dumnezeu, are o rugăciune mai deosebită. De aceea, despre păgâni, despre oamenii care nu știu de Dumnezeu, despre oamenii care sunt depărtați de Dumnezeu, se spune că trebuie să iubim ca pe noi înșine, dar pe cei apropiați nouă, care sunt apropiați de credință, dar pe cei credincioși, despre aceștia ni se spune că trebuie să iubim cum ne-a iubit Hristos pe noi. Să ne punem sufletul pentru ei. Deci, iubirea cu care suntem datori față de aceștia, față de cei deopotrivă cu noi în credință, de frații noștri în credință, este mai mare decât iubirea pe care trebuie să o avem față de oamenii străini, oamenii necunoscuți, oamenii care sunt de alte credințe. Așa ne învață Scriptura. Și binele pe care îl facem față de acești oameni, care sunt și ei apropiați de Dumnezeu, se ridică grabnic la Dumnezeu și Dumnezeu, pentru rugăciunile lor, pentru mijloacele lor, pentru mulțumirea lor, pentru bucuria lor, ne dă și nouă mari daruri. Deci țineți minte aceste două lucruri. 1. Să dăruiți, mai ales din sărăcia voastră, și să vă rugați dacă se poate, de exemplu, să presupunem că îți merge greu, că ai un salariu mic și de-abia trăiești din el. Dacă dintr-un salariu de 13 milioane vechi, să zicem că e atâta, 14, Tu pui deoparte 50 de lei și trimiți unui sărac, unui necăjit, poate dacă se poate să fie și credincios, și se scrie acolo cel care va primi, poate că nu dai tu direct, poate dai cuiva să dea, dar scrie acolo, cel care va primi banii aceștia să se roage, să pomenească pe robul Dumnezeu Vasile, care îi merge greu, care e necăjit, care e întristat. Un asemenea dar din lipsa ta, adică tu, dacă s-ar putea, având 13-14 milioane, ți-ar trebui dublu sau triplu ca să trăiești, nu? Ți-ar trebui 28 de milioane, ți-ar trebui mai mult, 40 de milioane ca să trăiești bine, cât de cât bine. Și dacă tu din puținul ăla de 13, 15, 14 milioane trimiți 50 de lei sau 100 de lei unui om sărac, cerându-i să roage pentru tine, cu siguranță Dumnezeu, pentru rugăciunea acelui om, va mulți avutul tău, va mulți, va face să nu lipsească din casa ta nimic. Deci tocmai acolo unde ți-e greu, tocmai acolo unde ai vrea să ai mai mult, acolo să tai și să dai și altora. Și Dumnezeu va binecuvânta tot lucrul tău. Există această idee în creștinism că prin dărnicie, prin dar, totul se binecuvintează. Prin deschidere față de celălalt devine binecuvântat. Iar a deveni binecuvântat înseamnă să se și mulțească, să sporească. Exact cum a zis Dumnezeu omului. Înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Tot ceea ce este binecuvântat Dumnezeu parcă cuprinde, se cuprinde în sine, se cuprinde această binecuvântare, în orice binecuvântare Dumnezeu. Și în avuții, și în bani, și în totul. Îi face Dumnezeu să crească, să se mulțească, să aibă de toate omul acela. Iar al doilea mare este rugăciunea celor credincioși, celor care... Deci una este să fie... Una este să roage o obște monahală pentru tine, una este să roage niște oameni credincioși, una este să roage un preot care mai știe și necazul și se pune tot sufletul pentru tine, dacă ți este și duhovnic. Și alta este să te rogi tu sau să rogi pe niște oameni străini care nu te cunosc. Mare este rugăciunea dreptilor, mare este rugăciunea oamenilor lui Dumnezeu. Și este auzită de Dumnezeu această rugăciune. Alt lucru pe care îl învățăm în această poveste este că nu numai că atunci când te înveți sau cauți să te nestulezi din munca grea altuia, exact cum este poruncile împotriva strigătoare la cer, sunt poruncile strigătoare la cer care se împlinesc încă din lumea aceasta, adică păcatele strigătoare la cer care se pedepsesc încă din lumea aceasta, deci toate păcatele strigătoare la cer, cele 5 păcate, se pedepsesc încă din lumea aceasta. Și unul dintre păcatele strigătoare la cer este obidirea văduvelor, săracilor, necăjiților, asuprirea lor. Să trăiești de pe urma banilor lor, să-i mulci de bani și să trăiești de pe urma unor oameni necăjiți care de-abia își obțin banii, de-abia își câștigă pâinea. A câștiga sau a dobândi bani, avuție, folos de pe urma unor asemenea oameni care de-abia își câștigă pâinea cu greu, cu sudarea frunților, acest tip de bani, dacă ți intră în casă, arde tot. Împuținează avuțiile. Te umple de frică, de grijă, de spaimă, vine cazul peste casa ta, peste pământul tău. Cu cât mai mult aceste avuții sau acești bani vin cu mai multă siluire de la ceilalți, i-ai luat cu sila, cu deasila, i-ai chinuit pe ceilalți ca să-ți dea acești bani, i-ai forțat, i-ai amenințat, cu atât mai mult acești bani nu vei avea folos de ei, nici tu îi vei pierde, ți se vor fura, îi vei pierde la bursă, îi vei pierde în crize. Dacă totuși îi vei investi, nu vei avea folos de casele acelea sau mai multă tulburare, mai multă mâhnire, mai multă ispită în casă și în familia ta vor veni prin banii aceia decât folos. Să știți că așa este. Așa este. Banii obținuți, de exemplu, fără nicio milă de la o familie care stă la tine în chirie și pe care tu profiți, de care tu profiți și mărești chiria tot mai mult și cer mult de la cei oameni, banii obținuți așa nu sunt binecuvântați de Dumnezeu. Dacă tu, de exemplu, afli prețul pieței și știindu-i pe ei mai necăjiți, mai poate reduci chiria la cât îți trebuie ție ca să plătești banca, poate că cu banii aia tu plătești cine știe ce rată la bancă. Chiar dacă au crescut chirile, chiar dacă alții cer mult mai mult, tu le cer cam cât ai tu nevoie și un ban în plus, cum zicea Părintele Teofil Prăianu, cu siguranță Dumnezeu îți va binecuvânta osteneala. Dacă o asemenea familie necăjită la un moment dat hotărăși chiar să o ții o vreme fără să-ți plătească nimic, e și mai mare și mai multă binecuvântare va veni în casa ta. Chiar dacă nu neapărat te vei îmbogăți brusc, sau că nu asta e folosul omului, că se îmbogățește brusc sau devine unul dintre milionarii Clujului, nu, ci cumva îți dă Dumnezeu ca puținul care l-ai, poate doar atâta o să rămâi, tot cu puținul acela, dar acel puțin să fie cu gust, acel puțin să fie cu folos, acel puțin să fie cu binecuvântare. Una este ca să dormi somnul tău cu binecuvântarea lui Dumnezeu și să te folosești de el, să te bucuri de el, să mănânci mâncarea ta cu pace și cu bucurie spre sănătate, să ai casa ta în pace unii cu alții, să fiți în pace unii cu alții. Una este, chiar dacă nu sporești tu sau nu ai de 100 de mai mult, și puținele lucruri pe care le poți face și călătorii și concedii pe care le poți face sunt binecuvântate de Dumnezeu și îți rămân bine întipărite în minte și cu folos mare în inimă, și chiar dacă nu faci 10 călătorii pe an și îți cumperi 10 mașini, ci faci lucruri simple cu ceea ce dobândești și cu ceea ce îți mai rămâne, dar acele lucruri pe care le dobândești și îți rămân când o faci cu milostenie și cu milă față de oameni, acelea sunt de 100 de ori mai valoroase. Să știți, de 100 de ori mai valoroase. Tot banul pe care îl obții cu greu de pe urma vreunui necăjit, vreunui oropsit, vreunui om care este obligat să rămână în continuare în Cluj ca să-și continue studiile, este obligat să rămână în Cluj pentru că trebuie să își ducă în continuare copilul la spital, să zicem. Este obligat într-un fel sau într-altul să stea acolo pentru că n-ar avea unde altundeva. Și tu profiți, orice profit de pe urma slăbiciunii celuilalt, de pe urma neputinței, de pe urma necunoașterii celuilalt, se va plăti cu vârf și îndesat încă din lumea aceasta. Orice profit. Adică profiți de naivitatea unui om care nu știe bine care sunt prețurile în Cluj și tu îl învârți și îl sucești în așa fel încât să-ți plătească în plus față de prețul pieței, sau îi impus tot felul de nereguli în casă sau de lucruri lipsă pe care el, săracul, chiar crede că poate l-o fi pierdut sau l-o fi uitat, și te folosești de naivitatea lui ca să câștigi mai mulți bani de pe el. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de situații, pentru că praful se va alege de casa aceea. Praful se va alege de casa aceea și de averea aceea și de relațiile familiei acelea dacă faci așa cu vreun om. La tot necăjitul, la tot învistatul, la tot săracul cu Duhul pe care noi nu-l băgăm în seamă și nu-l cinstim, Dumnezeu se uită cu mare drag. Orice nedreptate făcută față de un om necăjit, față de om al nimănui, de un sărac, de un gol, de un străin, va fi plătită însutit în lumea aceasta, iar dincolo și mai și. Așa că vă îndemn să fiți cu mare dreaptă măsură și la cei care predau, să zicem, ore de matematică, de fizică, de română, întreb cât e prețul pieții și mai scas puțin. Și mai bine de 1000 de ori, mai ales când știi că omul acela o duce destul de greu și majoritatea sunt așa. Și mai scas puțin. Și așa va face Dumnezeu că puținii banii aia care, de exemplu, mai scas puțin. De pildă, afli că e un milion vechi pentru 2 ore de matematică sau o oră de matematică în care le faci acasă la tine cu elevii. Și tu, dacă afli că atâta se cere pe prețul pieței, tu cere 900. Dacă afli că e mai sărac și mai necăjit, cere 800. Dacă are și alte necazuri mai mari, cere 700 și mai bine așa, de 100 de ori și cu mai puțin, nici prea mult și peste măsură nu-i bine să scazi, pentru că oamenii, dacă nu plătesc nimic, nu mai au încredere în orele pe care le faci, nu mai au încredere în produsul pe care îl dai, li se pare că ceea ce le dai sau ceea ce sau orele pe care le predai nu sunt de bună calitate, de aia și coborât prețul, pentru că nu socotești tu că sunt de valoare sau importante ceea ce le spui tu și ceea ce predai tu. Nici foarte mult nu-i bine să, și pentru ca să nu te mândrești, și pentru ca să nu fii prea cinstit de lume și vorbi de bine, și pentru că ai nevoie să mănânci, și pentru că trebuie să trăiești și tu. Deci trebuie dreaptă măsură și aici. Plus că oamenii nu se mai folosesc atunci când omul pune și asudă pentru ca să-și câștige pâinea, ca să-și câștige banii cu care își plătește meditație, altfel învață. Dar dacă poți să-l ajuți și să-l pui un preț mai mic, mare lucru, bun este. Așa și la mașină, așa și când vinzi o mașină sau cumperi o mașină, așa și la apartament, totdeauna Dumnezeu va binevoi spre acești oameni care au bunătate, care nu trag pielea de pe celălalt, care spună tot adevărul, chiar dacă mașina aceea a mai fost și lovită și tu să spui adevărul și să mai tragi din pireț, să zici, domne, pentru că a fost asta și asta, uite, mai scoatem 200 de euro, a fost și cealaltă, mai scoatem 200 de euro. Mai bine de 100 de ori să iei mai puțin și să fii corect și Dumnezeu va binecuvânta acel obiect pe care îl dai și banii pe care îi obții pe el și vor spori, face Dumnezeu să sporească altfel. Noi ne repezim să câștigăm în plus dintr-o minciună, dintr-o șmecherie, dintr-o exagerare, dintr-o prefăcătorie, acum aici repede și de fapt atragem asupra noastră foc. Foc coboară în casa noastră. Gândiți-vă la părintele Arsenie Praja, un mare trăitor din Munții Apuseni, care fiind primit în coborând la Teiuș, din Munții Apuseni, a coborât la Teiuș și acolo stătea în gară să aștepte un tren de noapte, care nu știu unde trebuia să meargă. Și l-au recunoscut, o familie creștină din Teiuș l-a recunoscut pe părintele Arsenie Praja, stând acolo în sala de așteptare prin anii 80 sau 70, nu mai știu, l-au recunoscut și au zis, părinte, noi te cunoaștem, haideți la noi acasă, la cât aveți trenul? Păi atunci, peste 7 ore, haideți la noi acasă, n-are rost să stați aici să dormiți sau să vă așezați pe locurile astea sau să stați pe betoanele astea, haideți până la noi acasă și... Păi, dar n-am cu ce să mă trezesc dacă adorm, să mă aduc la gară. Lăsați, părinte, că avem ceas deșteptător, avem tot ce ne trebuie. Și l-au dus acasă și acolo l-au găzduit într-o cameră și au dat un ceas deșteptător mare să sune când va fi timpul ca să poată merge la gară. Și părintele a zis, mie ceasul ăsta să nu mi-l lăsați în cameră, că ăsta e ceas de furat. L-a simțit imediat. Deci ceasul acela care ei l-au adus ca să-l trezească, n-a vrut să-l primească în camera unde dormea, pentru că zicea că era ceas de furat. Și ei au zis, cum e ceas de furat, părinte, că e ceasul nostru? Și ea femeia și-a adus aminte că la un moment dat au primit un ban în plus toți de la lucru, s-au obținut ei un ban în plus, și au hotărât să-l împartă între ei, între toți angajații de acolo. Și partea unei, nu erau unul sau doi angajați la fața locului, veniți atunci în ziua aceea, și pe aceea i-au trecut cu vederea și s-au sfătuit să nu le spună acelora și partea lor să împartă tot între ei. Și așa au făcut, partea ce se cuvenea altor doi sau trei angajați care nu au venit în ziua aceea, au împărțit tot între ei. Și din partea aceea micuță, ea și-a adus aminte că a cumpărat un ceas deșteptător, acesta. Ei, părintele peste ani și ani a simțit că este ceas de furat, înțelegeți? Nu, parcă miros urât intra în camera lui când aducea ceasul acolo. Și așa nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu avuțiile, banii noștri, pământurile noastre, carierele noastre atunci când sunt făcute cu amestecuri, cu ce să mai zicem, cu suduieli, cu vorbe rele, cu îmbrânceli, cu răutate, cu jigniri, cu furturi, cu exagerări, cu minciuni. Totdeauna Dumnezeu se va întrista de asemenea avuții și de asemenea bani și de asemenea cariere. Dar revin, dăruiți cu cât vă sunteți mai necăjiți și mai întristați, tocmai din ceea ce nu aveți, din aceea să dați, să faceți parte și altor necăjiți și altor întristați, și cu cât veți face așa, cu atât va mulți Dumnezeu avutul vostru și casa voastră. Tocmai din ce vă lipsește, dăruiți și așa veți dobândi. Tot ceea ce vreți să dobândiți, dăruiți. Din ceea ce nu aveți, dăruiți, ca să vă dea Dumnezeu însutit, să vă dea Dumnezeu înapoi, să mulțească avutul vostru și casa voastră. Da, așa este. Așa este, mare lucru. Un monah tebait avea de la Dumnezeu harisma slujirii, încât fiecăruia din cei care veneau la el îi rânduia cele de trebuință. Acestuia i s-a întâmplat odată să dea milostenie într-un sat și iată, o femeie a venit la el să primească milostenie. Deci un monah tebait avea de la Dumnezeu harisma slujirii, adică a face bine, a ajuta pe alții, încât fiecăruia din cei ce veneau la el îi rânduia cele de trebuință. Deci acest monah probabil că primea de la alții, de la oameni, tot felul de lucruri, tot felul de bani, și la toți care veneau la el, el le rânduia cele de trebuință, le dădea grâu, le dădea bani, ce trebuia. Nu lăsa pe nimeni să plece de la el neajutat. Acesta i s-a întâmplat odată să dea milostenie într-un sat și iată, o femeie a venit la el să primească milostenie și purta haine vechi. Văzându-o că poartă haine vechi, și-a întins mâna ca să-i dea lucruri mai multe. Și-a întins mâna în sac, să-i dea lucruri mai multe. Și-a tras mâna apoi și a adus puține din sac. Deci n-a reușit să ia multe ori cât s-a străduit. Și iată, a venit alta, purtând haine bune. Și văzând hainele ei, s-a repezit să-i dea puține. Dar și-a întins mâna în sac și a adus multe. Și-a întrebat despre amândouă, probabil că le-a întrebat pe ele, și i-au spus că cea care era îmbrăcată în, adică oamenii probabil, i-au spus că cea care era îmbrăcată în haine bune, fiind de neam vrednic, sărăcise și folosea hainele bune de rușine, iar cealaltă folosea hainele vechi ca să primească, să câștige milostenie de la oameni. Și Dumnezeu așa făcea, așa a făcut, deci acestea, într-un fel, una sărăcise, dar își purta încă hainele ei bune și nu ieșa, nu scotea în evidență că e săracă, nu vrea să se plângă, nu devenise o cercetare ambulantă, ci mergea tot în hainele ei mai bune și chiar dacă, văzând-o în haine bune îmbrăcată, el a întins mâna să ia mai puțin, dar Dumnezeu i-a dat mai mult și i-a dat mai mult. Iar cealaltă, îmbrăcat în haine rele, văzându-o el în haine rele și peticite și sărăcăcioase, a întins mâna în sacul lui să-i dea mai mult, dar mâna lua mai puțin fără voia lui. Probabil vă gândiți, cum adică a întins mâna să-i dea mai mult, a întins mâna să-i dea mai puțin? Păi să ne gândim, era foarte periculos să stai să te uiți în sac, să vezi ce-i dai unuia și altuia. Întins mâna, probabil că erau ceva... Întinzi mâna și iei mai mult la cei care vrei să le dai mai mult. Întinzi mâna și le dai mai puțin la cei care vrei să le dai mai puțin. Și acest lucru, fără să deschizi sacul, ca să nu faci, nici să nu se zmintească, nici să nu se umple de poftă cei care stau acolo de față, nici să se gândească cel care ai dat, uite că a băgat mâna și nu mi-a dat acel lucru mai mare sau mai mic. Deci el nu se uita, băga mâna sa și ce ieșa atât o dădea, ca să nu nască discuții în mintea celor care primeau. Așa era preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul părintelui Arsenie Boca. Mergeam pe acolo, să, pe la dânsul, pe la prislop, mergeam destul de des. Și odată la 2-3 săptămâni și la mormântul Părintele Arsenie, dar și să-l ascultăm pe el, să vorbim cu el. Și el își dădea seama că o ducem greu, că nu avem de unde să avem bani. Și era preotul mănăstirii, prislop, preotul slujitor. Și totdeauna când oamenii dădeau pomelnice, el își umplea buzunarele cu pomelnice, le primea. Și totdeauna când vream să plecăm, băgam mâna în buzunar și zicea, stai să vă dau niște bani. Și cât ieșau, cât lua în mână, atâta îți dădea. Dacă cât lua, nu mai stătea să-i numere, să zică, băi, stai să văd cât ți-am dat, că nu știu ce. Cât lua în mână, atâta îți dădea. Și țin minte, și acum o duceam mai greu, aveam și niște datorii, și totuși mi-am ultimii bani am folosit și am mers la prislop la mormântul Părintele Arsenie Boca și să vorbesc cu Preasfințitul Daniel. Și Preasfințitul Daniel, la plecare, după ce am vorbit, a zis, stai să-ți dau niște bani. Am zis, nu, părinte, lăsați. Și el a zis, ba nu, stai așa. Și a băgat mâna în buzunar și când a scos, s-a revărsat tot buzunarul afară, pe jos, și a zis, dacă Dumnezeu așa a vrut, ia-i pe toți. Și atâția bani au fost cât mi-a ajuns să plec și cu trenul înapoi. Atunci trenurile nu erau gratuite. Și să-mi plătesc și datorile, să mai trăiesc și restul lunii, cât mai rămăsese și eu nu aveam bani. Deci Dumnezeu știe cât să-ți dea. Exact așa se întâmpla și aici. Chiar dacă monahul acesta întindea mâna în sac să dea, a văzut-o pe femeia mai bine îmbrăcată și a zis, nu, asta are, s-o fi gândit el. Ce mai trebuie? S-a băgat mâna în sac să ia puțin, dar a luat mult. Și când a văzut-o pe alta cu haine sărăcăcioasă și probabil că și cu un chip mai care cerea milostenie și cu gesturile specifice ale celor care cer milostenie, a întins mâna în sac să ia mai mult și a luat mai puțin. Și întrebând despre ele, a aflat că una era de familie bună, dar sărăcise și continua să umble haine frumoase, deși ea trăia vai de capul ei, iar cealaltă trăia destul de bine, nu avea mari lipsuri, dar se îmbrăca special în haine rele, ca să atragă atenția și ca să câștige mai multă milostenie. Dumnezeu nu se lasă nedreptățit. Să știți că la toate nivelele Dumnezeu e așa. Numai la toate nivelele Dumnezeu nu se va lăsa nedreptățit. Pe cel care ar vrea să vină, să se folosească de slujbe, să se folosească de discuția cu duhovnicul, dar nu poate, îl ajută Dumnezeu și el ar vrea, dar nu poate, îl ajută Dumnezeu și îi mulțește harul și bucuria și lumina acolo de unul singur. Iar altul care poate cu mijmașul și mecherii vine să se bagă în față, acela ia și ceea ce are, adică slăbește, sărăcește, duhovnicește și nu se folosește de întâlnirea mai deasă nici cu duhovnicul, nici la slujbe, dacă o face cumva luând de la alții sau prefăcându-se sau găsindu-și numai motive de a intra ca să fie și el pe acolo. Așa Dumnezeu drept este, să știți. Au mers odată doi frați la un bătrân și obiceiul bătrânului era să nu mănânce în fiecare zi. Și când a văzut pe frați, s-a bucurat și a zis că postul are plată. Dar cel care mănâncă din dragoste împlinește două porunci. Că și-a luat voia sa și împlinește porunca lui Dumnezeu odihnind pe frații. Și-a lăsat voia sa. Deci, a mers o dată doi frați la un bătrân și obișnuia bătrânul să mănânce în fiecare zi, să nu mănânce în fiecare zi, să postească. Deci mânca probabil numai, eu știu, la două zile. Și-au venit doi frați la bătrânul acela și bătrânul era în ziua în care nu se mânca. Nu mânca, n-ar fi mâncat. Dar bătrânul s-a bucurat și a zis că e adevărat că postul are plată, deci postul are plata lui, e folosul lui, dar primirea străinilor are dublă plată. Una, că stai voia ta, că e voia ta să ții post, voia ta e să ții rânduială acolo cum ți-ai făcut-o tu, și a doua, că primești pe străini, că primești porunca lui Dumnezeu, odihnești pe frați. Și s-a bucurat bătrânul, nu s-a întristat. Unul dintre sfinți locuiau în Egipt, într-un loc pustiu. La mare depărtare de el era un maniheu. Maniheismul a fost o credință dualistă, întemeiată de Manes, în nordul Babilonului, în secolul 3. Conținutul acestei credințe este un sincretism alcătuit de elemente din elementele marilor religii ale epocii, din zoroastrism, din budism și multe și mai multe elemente din creștinism. Datorită concepției universaliste a conducătorului ei, ei au avut o largă răspândire în mai multe țări, în toată împărăția persană și în Egipt, în nordul Afganistanului, iar mai târziu în India, deci au fost mulți, era o erezie creștină, maniheismul, și ale Sfântul Augustin a fost maniheul până la convertire. Era maniheist. Era o credință dualistă, în care dualismul înseamnă crezi în doi Dumnezei, într-unul bun și într-unul rău. Amândoi au aceeași putere și tu trebuie să te pui bine cumva și cu unul și cu altul. Și acum că spun asta, cred că mulți dintre noi avem astfel de concepție. Adică credem că și diavolul e un fel de Dumnezeu pe care trebuie să ne punem bine. Nu. Noi credem într-un singur Dumnezeu. Deci unul dintre sfinți locuia în Egipt într-un loc pustiu. La mare depărtare de el era un maniheu care era preot la cei ce se numeau pe ei înșiși preoți. Care era preot la cei ce se numeau pe ei înșiși preoți. Adică era preot în religia lor manihea. Și plecând să cerceteze pe unul de-ai lui, l-a prins noaptea chiar în locul unde era Sfântul Ortodox. Deci plecând maniheu să cerceteze pe ai lui, pe manihei, l-a prins noaptea chiar lângă chilia Ortodoxului. L-a cuprins neliniștea, dar se temea să intre la Ortodox să doarmă, că știa că acela îl cunoaște că este maniheu și putea să nu-l primească. Împins de nevoie, a bătut la poartă, deschizând bătrânul și cunoscându-l, l-a primit cu bucurie și l-a pus să se roage după obicei. Și după ce i-a oferit cele de găzduire, s-au culcat. Și maniheul, rămânând singur în timpul nopții, se gândea mirându-se cum de nu a avut nimic bătrânul împotriva lui și a zis: acesta este cu adevărat al lui Dumnezeu. Și dimineața, venind la el, a căzut la picioarele lui zicând: eu de astăzi sunt ortodox și așa rămân împreună cu el. Și așa a rămas împreună cu el. Deci ce mare este milostenia, ce mare este bunătatea, nu? Bunătatea aceasta lipsită de interes, lipsită de forțare, lipsită de presiune. Ce mare este bunătatea aceasta în care nu ironizezi, nu arăți obrazul celuilalt, nu îl vorbești de rău, nu încerci să-l chinuiești, să-l convingi că e pe calea cea rea, nu te folosești de evenimentele și de întâmplările care îți vin în cale ca să-l necăjești pe el, să-l asuprești pe el, să-i zici: vezi, te-a lăsat Dumnezeu în mâna mea, păi dar Dumnezeu a vrut ca tu să rămâi tocmai aici la mine, ca să mă crezi pe mine, că eu spun adevărul, eu sunt ortodox, tu nu ești pe calea cea bună. Putea să facă toate acestea, dar nu l-ar fi convins pe maniheu. Manihei erau și foarte deștepți, cunoșteau foarte multe. Nu îl puteai convinge cu asemenea lucruri. Dimpotrivă îl învârtoșai. Dar el l-a primit, l-a lăsat să roage cum se ruga el, maniheu. Nu l-a forțat, n-a zis la mine în chilie să nu te rogi Dumnezeului tău cum știi tu. Trebuie să-mi faci mie închinăciune și rugăciune ca la mine. Și l-a lăsat fără să-i zică nimic, lucru mare, 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 foarte mare. Și l-a odihnit și l-a dat de mâncare și l-a culcat și l-a lăsat într-o chilie singur și acesta s-a gândit toată noaptea: măi, cum a primit bătrânul ăsta pe care eu credeam că nu o să mă primească? Credeam că o să mă certe, credeam că o să mă judece. Să știi că ăsta e adevărat Dumnezeu, care mă lasă atât de liber. Și dimineața i-a zis: la voi este adevărul, frate, vreau să devin ortodox. Mare lucru, mare lucru. Ce departe e de noi felul ăsta de a fi. 33. Era un bărbat bogat în Israel, care se îmbogățise din lăcomia și calomnii și nedreptăți. Deci era un bogat, dar îmbogățit, cum sunt mulți de la noi și mulți dintre noi, îmbogățit de lăcomii, de calomnii, de nedreptăți. Acesta, venindu-și în fire și gândindu-se la judecată, a mers la învățător și a zis, deci acesta venindu-și în fire și gândindu-se la judecată de apoi, a mers la învățător și a zis: rogu-mă ție, mintea mea este înrobită grijilor pământești ale vieții, deci vindecă-mă ca să nu pierd. Iar acela i-a dat lui înțelepciunea lui Solomon să o citească și citind a găsit cuvintele acestea: cel care îl mântuiește pe sărac, îl împrumute pe Dumnezeu. Îl miluiește pe sărac, îl împrumute pe Dumnezeu. Deci, acest bărbat bogat din Israel, care se îmbogățise cu, din lăcomie, din calomnii, din nedreptăți, și-a venit în firea lui, a vrut să se schimbe și a mers la... A mers la învățător și a grăit. Învățător înseamnă probabil un mai mare înțelept al cetății, deci nu era un credincios neapărat, un credincios ardent, nu era preot, nu era monah, nu, ci era un învățător. Și a zis, rog-mă ție, mintea mea este înrobită grijilor pământești ale vieții, deci vindecă-mă ca să nu pieri, a zis el învățătorului acelui. Și acela, în înțelepciunea lui, i-a dat înțelepciunea lui Solomon. N-a stat el să explice prea multe, ci i-a dat înțelepciunea lui Solomon, pe care vă îndemn să o citiți. Și aici a citit el un cuvânt: cel care îl miluiește pe sărac, îl împrumute pe Dumnezeu. Și închizând cartea, a dat-o învățătorului zicând: cine este mai vrednic de crezare decât Dumnezeu? El îmi va întoarce și averi și dobânzi dacă eu voi milui pe săraci. Și plecând, a vândut tot și a dat săracilor, fără să mai țină nimic pentru el decât numai 4 monede de aur pentru îmbrăcămintea trupului său. Și s-a făcut tare sărac și nimeni nu-l miluia. La urmă a zis în sine: voi merge la Ierusalim, la Domnul Dumnezeul meu, și mă voi plânge lui că m-a înșelat, făcându-l să-mi risipesc averile mele. Mergând el la Ierusalim, a văzut doi bărbați certându-se între ei, deoarece găsiseră o piatră de preț care se pierduse din diploidă. Diploida este efodul cusut din aur, alcătuit din două părți, una în față și alta în spate, care se strângea ca o cingătoare împodobită, cu o cingătoare împodobită. În partea din față și pe piept erau așezate pe o placă dreptunghiulară pe câte 4 rânduri, câte 12 pietre prețioase bătute în aur. De fapt, era îmbrăcămintea pe care o poruncise Dumnezeu preoților, mai marilor preoți al lui Israel, care avea în față așa o placă pe care se puneau 12 pietre bătute în aur, deci foarte, foarte scumpe. Și acești doi bărbați găsiseră o piatră de preț din acea diploidă. Din diploida arhiereului Aaron, primul arhiereu al evreilor, fratele lui Moise și al lui Miriam. Deci probabil că aceasta se păstrase și se pierduse o piatră și ei o găsiseră. Aceia nu știau de unde era piatra și le-a zis: de ce vă certați? Și ei au zis: am găsit o piatră și ne certăm ce piatră să fie. Și el a zis: dați-mi o mie și luați 4 dinari pe ea. Iar ei cu bucurie i-au dat piatra. Mergând deci la Ierusalim, a arătat piatra unui aurar. Acesta, văzând piatra, i-a zis: unde ai găsit această piatră? Iată, sunt 3 ani de când Ierusalimul este dat peste cap pentru piatra aceasta. Mergi dar și dă-o arhiereului și te vei îmbogăți. Mergând el la templu, îngerul Domnului a zis arhiereului: vine un om la tine, având piatra care s-a pierdut. Dă-i lui aur și argint și pietre prețioase câte vrea. Și mustrându-l pe om, a zis: nu te îndoi inima ta, nici nu fi necredincios față de Dumnezeu, care a zis că cel care miluiește pe sărac împrumute pe Dumnezeu. Iată, ți-a dat ție de 7 ori mai mult, în veacul acesta și în veacul viitor îți va da viață veșnică. Deci e vorba despre un om cu mare avuții, care și-a venit în sine, s-a dus la un învățat și a zis: ce să fac, cum să mântuiesc sufletul, și acesta i-a dat să citească din pildele lui Solomon, din înțelepciunea lui Solomon, și citind el acolo, n-a deschis decât o singură dată și a citit: cine împrumută pe săraci, cine dă săracilor, împrumută pe Dumnezeu. Adică se înțelegea că dai săracilor și tu împrumuți pe Dumnezeu și Dumnezeu îți va da înapoi, nu numai din lumea cealaltă, ci îți va da de aici. Adică el nu se lasă, nu va lăsa nedat înapoi împrumutul. Mare lucru să vă dați seama, un om bun, după ce îl împrumuți, îți dă înapoi și de 4 ori. un om bogat, un om nobil, un om care ajunge la o sărăcie, dacă îl împrumuți, tu atunci îți dă înapoi și îți mulțumește toată viața. Dar Dumnezeu cum e? Și s-a gândit acest om, păi atunci îl împrumut pe Dumnezeu și s-a dus acasă, a vândut tot ce avea și a dat mult săracilor, oprindu-și numai 4 galbeni pentru strictul necesar și mai ales pentru hainele lui. Dar a sărăcit, a stat în următorii ani, a sărăcit, nimeni nu-l miluia, nu-l ajuta cu nimic. Și atunci a început să se certe cu Dumnezeu și a zis, păi Doamne, dar nu așa a fost vorba că te împrumut pe tine? Și s-a dus la Ierusalim să vorbească cu stăpânul, să ceară stăpânului, adică lui Hristos, îndreptățire și cuvânt. De ce l-a lăsat să sărăcească? De ce l-a lăsat să păgubească? De ce l-a lăsat să fămânzească? Și pe drum s-a întâmplat asta, că se găsise de câte 2 săraci, de câte 2 oameni, una dintre pietrele din diploida lui Aaron, adică din acea plăcuță de aur bătută în aur și cu pietre prețioase de mare preț, pe care o căutau cei din Ierusalim de 3 ani. Și el, fără să știe asta, a dat cei patru galbeni și a zis, dacă vreți, vă dau eu 4 galbeni și îmi dați piatra. Și aceia s-au învoit, pentru că piatra era probabil incasabilă, era ca un diamant, iar cei 2 care o găsiseră nu puteau să o împartă în 2. Dar așa ei s-au gândit, ne dă 4 galbeni, luăm 2 unul, luăm 2 celălalt și de acum suntem chit. Și s-au bucurat. Și el a luat piatra și îngerul Domnului a vestit pe mai mari preoților din Ierusalim și a zis, iată, vine un om așa, care aduce piatra din diploida lui Aaron, să-i dai bani mulți, cât îți va cere, tot ce îți va cere. Și iar pe acest om l-a certat îngerul și a zis să nu se mai îndoiască de Dumnezeu. Și așa a fost. I-a dat aici pe pământ de 7 ori cât avusese el avuțiile, iar dincolo viața veșnică. S-a terminat despre primirea săracilor și mă gândeam că de acum în ziua de miercuri, să vorbim despre făcătorii de minuni. Este un capitol întreg despre facerea de minuni sau făcătorii de minuni. Da, să și notez aici. Miercuri. O să facem de acum despre făcătorii de minuni. Așa, și să vă citesc primele una sau două cuvinte de aici. Ziceau despre Ava Amona că a omorât un șarpe veninos, căci plecând în pustie să scoată apă dintr-o fântână și văzând un șarpe veninos care era acolo în fântână, a căzut cu fața la pământ zicând, Doamne, sau eu voi muri, sau acesta. Și îndată șarpele veninos a crăpat cu puterea lui Hristos. Să știți că sunt mai multe asemenea întâmplări în viețile sfinților. Deci s-a dus Ava, zicea despre Ava Amona că a omorât un șarpe veninos, căci plecând în pustie să scoată apă dintr-o fântână, deci s-a dus în pustie să scoată apă dintr-o fântână și probabil acolo n-ai cum să, deci cine nu are apă moare, probabil că era departe, dacă nu bea apă de acolo nu avea cum să mai întoarcă, fără apă murea. Și de obicei în aceste fântâni, în aceste locuri adâncite se adăposteau de multe ori și jivinele și tot felul de șerpi, de târătoare. Și probabil că acest șarpe venios, poate cobra, cum sunt vestiți în Egipt, cobra regală, stătea ascuns acolo, chiar în izvorul acela. Și Ava Amona a zis, Doamne, ori eu voi trăi, ori eu voi muri, ori el. Adică eu voi muri, că nu voi putea să beau apă și stau aici până hotărăști tu. Ori mor eu, ori moare acesta. Adică era de înțeles că el spune, voi rămâne aici și voi muri de sete dacă tu asta hotărăști, sau dacă nu, atunci moare el și voi putea bea apă. Și imediat a crăpat șarpele. A plecat odată Ava Amona să-l cerceteze pe Ava Antonie și a rătăcit drumul și așezându-se a adormit puțin. Și trezindu-se din somn, se ruga lui Dumnezeu zicând, mă rog ție, Doamne, Dumnezeul meu, să nu dai pieirii făptura ta. Și a văzut o mână omenească atârnată de cer, arătându-i calea, până când a venit și a stat în fața peșterii Avei Antonie. Deci, la fel, a pierde calea în pustie era mortal. Și vă dați seama cât de greu i-a fost, prin ce locuri a fi fost, de câte arși s-au răbdat și nu mai știa ce să facă. Și așezându-se cine știe unde în ce loc a adormit puțin și trezindu-se din somn, adică era mai mult un leșin de oboseală și de sete, și trezindu-se din somn se ruga lui Dumnezeu zicând, mă rog ție, Doamne Dumnezeu meu, să nu dai pieirii făptura ta. Și a văzut o mână omenească atârnată din cer, arătându-i calea până când a venit și a stat în fața peșterii Avei Antonie, ca și steaua care a condus magii. Și acea mână ca un fel de gadget, cum avem noi pe mașină, care ne arată calea și cum să mergem, așa i-a arătat calea acea mână. Uite că era dinainte, inventase Dumnezeu și făcuse pentru om acest tip de îndrumare pe cale. Așa l-a ajutat pe Ava Amona. A venit o dată un cărmuitor în Pelusio și a vrut să ceară dare pe cap de monah. Deci un cărmuitor în Pelusio era un oraș mai mare și cu fiecare cărmuitor care venea, fiecare îi venea câte o idee, cum să scoate bani de pe capul monahilor. Și a vrut să ceară dare, adică bir, pe cap de monah, ca și celor din lume. Deci s-au adunat toți frații la Ava Amonata, un alt avă decât Ava Amona, Amonata, pentru aceasta. Și ei hotărâră, și-au hotărât ei să meargă câțiva părinți la împărat, adică la Constantinopol. Și le-a zis Ava Amonata, nu este nevoie de această osteneală, ci mai curând liniștiți-vă în chiliile voastre, postiți 2 săptămâni și cu harul lui Dumnezeu eu singur voi face lucru. Și au plecat frații la chiliile lor, iar bătrânul s-a liniștit în chilia sa. Deci când s-au împlinit 14 zile, s-au întristat frații împotriva bătrânului, pentru că nu l-au văzut făcând vreo mișcare și ziceau, ne-a zădărnișit bătrânul lucru. În la 15-a zi s-au adunat frații după cum se stabilise. Și bătrânul a venit și el aducând hotărârea pecetluită de împăratul din Bizanț, de la Constantinopol, aducând foaia, actul. Văzând frații aceasta, s-a mirat zicând, când ai adus-o Ava? Și a zis bătrânul, credeți-mă, fraților, că în noaptea aceasta am mers la împărat și am luat hotărârea aceasta scrisă și venind apoi în Alexandria, au semnat-o cârmuitorii și așa am venit la voi. Auzind de aceștia, s-au înfricoșat și i-au pus metanie și s-a rânduit lucrul lor, iar cârmuitorul nu i-a mai necăjit. Adică Ava Amonata acesta, când a venit cârmuitorul și vrea să le pună bir pe capetele monahilor ca la oamenii obișnuiți, dar ei n-aveau de unde să scoată asemenea, ei de-abia câștigau ca să-și poată trăi. Nu aveau în pustia adâncă, în pustiile adânci de unde să scoată bani ca să plătească dări și s-au adunat necăjiți unii cu alții vorbind și au vrut să trimeată oameni la cârmuitor, la Constantinopol. Era singurul care îi putea salva. Deci o decizie a împăratului din Constantinopol era mai presus de decizia cârmuitorului local. Și dar era cale lungă, vă dați seama, trebuia să plece din Egipt, să treacă prin Sinai, să treacă prin Israel, să treacă prin Libanul de astăzi, să treacă prin Siria, să treacă prin toată Turcia, până în nord-vestul Turciei, unde e Constantinopolul de astăzi, și pe aceea iarăși înapoi. Asta însemnau luni de zile de drum. Și a zis Ava Amonata, fraților, hai să ținem 2 săptămâni post, adică post aspru. Fiecare închidea lui și eu vă rânduiesc eu treburile acestea, voi numai rugați-vă. Și ei s-au gândit că probabil părintele va merge, cumva, va găsi cale prin poștalion, va pleca. Și l-au văzut că n-a plecat, va pleca la Constantinopol el. ei să se roage și el va pleca la Constantinopol să rezolve problema. Și l-au văzut că n-a ieșit din chilie timp de două săptămâni și că au început să comenteze la 13-14 zi și că s-au întâlnit la 15 zi unii cu alții, au venit toți mâhniți să se întâlnească cu el și el a venit cu actul. Și a zis, părinte, Ava, când ai fost? Și, de fapt, tainic, nu știm în duh cum, în trup și în afară de trup, Dumnezeu l-a luat pe Ava Amonata și l-a dus în Constantinopol și acolo acesta i s-a iscălit actul de către împărat, adică s-a întâlnit la propriu cu împăratul și a fost adus înapoi la Alexandria și aici au semnat și cârmuitorii locali, așa încât cârmuitorul din Perusio, un oraș micuț al Egiptului, nu mai putea să zică nimic. Și s-au mirat toți de darul ce l-avea acest Ava Amonata. Mare lucru, mare lucru. Așa se spune despre Ambrozie al Mediolanului, că era în același timp, vorbea oamenilor în catedrala de la Milano, care nu era aceasta de acum alta, și în același timp era mormântarea unui prieten al său. Sau de părintele Arsenie Boca, care era în închisoare și gardianul vedea pe vizorul ușii că este în închisoare, dar era ca în rugăciune și înconjurat de flăcări, iar el era în același timp la Hălmagiu, unde era îngropată mama lui în Munții Apuseni. Deci numai Dumnezeu poate lucrurile acestea tainice, mai presus de fire. Așa s-a întâmplat cu acest Ava Amonata. Zicea Ava Dulas, ucenicul Avei Visarion, călătorind noi odată pe marginea nisipoasa mării, mi s-a făcut sete și am zis Avei Visarion, Ava, mi-e sete tare, ce ne facem? Și făcând bătrânul rugăciune, mi-a zis, bea din mare. Și s-a îndulcit apa și am băut cât am putut. Eu însă am luat și în vas, ca nu cumva să-mi fie sete mai târziu. Și văzând bătrânul, mi-a zis, de ce ai luat apă? Și am zis, iartă-mă, Ava, ca să nu-mi fie sete mai târziu. Și mi-a zis bătrânul, Dumnezeu este aici și Dumnezeu este pretutindeni. Adică se va îngriji Dumnezeu. Adică să nu-L ispitim pe Dumnezeu. Asta era o ispitire a lui Dumnezeu. Vă dați seama? El s-a dus la mare, a beut și apa era aceea pe care o bea el, a făcut-o Dumnezeu să fie acea apă, nu că a transformat toată marea în apă dulce, ci apa pe care o bea el în clipa când se adăpa cu acea apă, o transforma Dumnezeu instantaneu în apă dulce. Și el s-a umplut și un ulcior și a zis, de ce ai luat apa? Nu trebuia să iei, pentru că apa aceea probabil era sărată. Și Dumnezeu este aici și este pretutindeni. Și când vom mai avea nevoie, ne vom ruga iară. Vă dați seama ce rugăciune avea Ava Visarion. A putut să se roage atunci, văzând că este însetat ucenicul lui și nu mai poate răbda. Și Dumnezeu a transformat apa sărată a mării, care te distruge, distruge organele interne și care îți dă o sete îngrozitoare după aceea. Mori. A transformat-o în apă dulce. Altă dată, fiind nevoie, a făcut rugăciune și a trecut pe jos râul Hisoras până la malul celălalt. Iar eu, minunându-mă, i-am făcut metanie zicând, cum simțeai picioarele în timp ce mergeai pe apă? Și a zis bătrânul, până la glezne simțeam apă, iar mai jos era tărie. Deci Ava Visarion acesta, trebuind să treacă un râu mare, s-a rugat la fel și a trecut peste ape, ca și cum ar merge pe uscat. Și tânărul a întrebat, dar cum simțeai? Și a zis, până la glezne simțeam apă și mai jos simțeam tărie. Mă bucur că am început acest capitol al facerilor de minuni, pe care o să vă mirați de ce putere au dat Dumnezeu oamenilor. Și o să-i îndrăjiți pe acest film. Da. Acum rămânem la atât și dacă sunt întrebări, da, prima întrebare. De când ies spovedania cu programare și mă străduiesc să redevin creștin, nu doar cu vorba, reușesc să vin singur o dată pe săptămână la liturghie singură, liniștită, fără să tragă nimeni de mine, și atunci vin și la spovedit. Vă pun întrebări și la discuții pentru a mă încadra în cele 5 minute la spovedanie. Dacă considerați că iau locul cuiva la spovedit, vă rog să-mi spuneți. Mi-ajung păcatele mele și chiar nu vreau să-mi fie spre o sândă spovedanie. Mulțumesc, da. Dacă la spovedanie ni s-a sugerat ceva și nu știm sigur dacă am înțeles bine, dar avem un gând referitor la ce ar trebui să facem, sau nu e greșit să nu-l ascultăm. Oh, ce complicat, sugera ceva. Nu, domne, lucrurile, la Dumnezeu lucrurile trebuie spuse clar. Deci dacă duhovnicul ți-a zis, fă așa sau fă așa, nu că am simțit, mi s-a părut că, presupuneam că, el zicea așa, dar chipul arăta altceva și nu. Cu chestiile astea, cu părutul, cu corelații, cu legături, cu idei, cu asta mergem în fundul iadului. Nu. Vă rog mult, dacă puteți, să-mi spuneți o rugăciune și pentru mine. Da, cineva spune că e luptată puternic de duhul desfrânării. Da, să ne rugăm pentru ea. Este necesar să cerem celor care le dăruim să ne pomenească. Nu e neapărat necesar, dar dacă sunt oameni rugători, e bine să le cerem asta. E bine. Dar altfel nu este necesar, nu trebuie să împovărăm pe nimeni. Dar dacă sunt oameni rugători care știi că oricum se roagă, e bine să le... Nu, dar să nu se zici, te rog, zic și pentru mine un acatism, sau zic pentru mine un acatism, sau nu. Să fii foarte simplu în rugăciunea ta și să zici, dacă îi dai ceva cuiva așa, se simte foarte îndatorat să zici, pomenește-mă și pe mine, pur și simplu, când ți-aduci aminte de ai tăi, aduți aminte și de mine. Sau când ți-aduci aminte de oamenii dragi ție, aduți aminte și de mine, păcătosul. Sau când te rogi pentru tine, măcar de 10 ori să-ți aduci aminte de tine și odată să-ți aduci aminte și de mine. Atâta, nu că zici 7 rugăciuni așa, zici 3 rugăciuni așa. Deci nu îl împovărești tu pe omul ăla, nu faci negoț cu el. Ci îl rogi și îl rogi foarte sensibil să te pomenească, să te aibă în mintea lui. Atâta. Cum să facem să avem dreaptă măsură între a dărui din puținul nostru și a lipsi pe Dumnezeu și de a-L ispiti pe Dumnezeu prin a da mai mult decât ne permitem? Da, trebuie să găsim, nu, mai ales când avem copii, mai ales când avem familie, mai ales când ne știm neputința noastră, decât să dăm mai mult și pe aceea să așteptăm de la Dumnezeu repede, să ni se dea înapoi, să așteptăm de la Dumnezeu să ne facă tot felul de daruri și să fim nemulțumiți de Dumnezeu după aceea, că uite, nu ne face mai bine, dă mai puțin, dă cât poți, știți cât să dați. Atât să dați cât puteți. Dacă vi s-ar spune orice dai, niciodată nu se va întoarce înapoi, nimic nu vei primi în schimb. Și să dai numai pentru Dumnezeu, așa să dai. Cam cât poți să dai, fără să mai nădăjduiești să iei înapoi. Exact cum zice cuvântul. Iar tu când dai, dă fără să mai nădăjduiești să iei înapoi. Nu că dai și dăruiești și te gândești că o să iei înapoi aici pe pământ de 7 ori, iar dincolo de 100 de ori. Nu. Nu, dai pur și simplu fără să mai nădăjdești că vei lua înapoi nici aici, nici mulțumire, nici nimic. Atâta să dai. Deci și să nici nu ceri nimic în schimb. Dai pentru Dumnezeu, că așa a poruncit Dumnezeu. Restul se va ocupa Dumnezeu. Dacă faci așa, bine este. Mare este. E greșit să folosesc prin mesaje slavă lui cu litere mari în loc de slavă lui Dumnezeu? Este o formă de lepădare sau de răceală față de Dumnezeu? Dar de ce să zici slavă lui dacă poți să zici slavă lui Dumnezeu? Nu știu ce să zic, nu știu, puteți folosi cum vreți voi, dar totuși, când e vorba de Dumnezeu, nu ne lenevim, că slavă lui și slavă lui Dumnezeu. O întrebare lungă și complicată, zice, aoleu, chiar că lungă, aoleu, nu pot să zic atât de lungă. E lungă, trebuie să citez o 10 minute. Vreau să-mi spuneți dacă e bine să mă forțez puțin sau cu toate chiar mai mult ca să fac milostenie. Firesc, nu îmi vine deloc și simt că dacă trebuie să aștept până o voi... Nu. O faci mai cu forța, o faci că trebuie. Mântuitorul ne-a spus clar, dacă nu va întrece râvna voastră, râvna fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar râvna fariseilor era, adică Dumnezeu cerea fariseilor și cărturarilor și evreilor să dea 10% lui Dumnezeu și săracilor. Deci 10%, zeciuială dădeau acești oameni și ni se spune că dacă nu va întrece râvna voastră, râvna fariseilor, păi da, trebuie să ne străduim, nu stăm noi să, păi dacă nu am acum râvnă, nu, trebuie să facem asta. Nu trebuie să aștepți până îți va veni, fă că trebuie, cu programare, trebuie, pofta vine mâncând. Nici în familia mea, de când eram mică, nu dădeam nimănui nimic. Și acum îmi vine foarte greu. Foarte bine, nu-mi pasă. Și nu ne pasă. Și să nu-ți pese ție că îți vine foarte greu. Nu-ți pasă de ție, să nu-ți pese de tine. Domnule, porunca lui Hristos e mai mare ca, adică stăm și ascultăm toate poruncile stăpânirii, că dacă porunca stăpânirii este să purtăm mască, purtăm mască, dacă porunca stăpânirii este să facem și ne supunem la toate acestea, și porunca lui Hristos trebuie să avem, să simțim cu tot sufletul. Adică e de 1000 de ori mai folositoare și mai bună și noi stăm să ne gândim că să o facem, să ne facem până avem noi chef. Nu, o facem. Părinte, după ce a venit copilul pe lume, relația dintre mine și soție s-a schimbat foarte mult. Suntem permanent prinși între muncă de zi cu zi, grijile casei și a copilului. Au apărut tensiuni între noi datorită oboselii. Am început să avem așteptări tot mai des, unul de la altul. Aș vrea să evităm tensiunile. Cum să fac? Ai mult de spus, frate. Dar trebuie de 2-3 ori mai multă răbdare, mai multă găduință cu soția ta. E de vorbit personal. Nu știu ce să zic acum. Dar, în general, mai toate familiile atunci se răcesc, atunci se dezbină după apariția copilului. Bărbații se simt neglijați, nu mai sunt pe primul loc, ci copilul, se simt că copilul e pe primul loc pentru soție, care are firesc, într-un fel, să fie grija asta mai deosebită față de copil care e mic și neputincios. Așa că asta arată și o imaturitatea ta ca bărbat, în sensul că, domnule, e de crescut copilul, sunt greutăți, sunt necazuri și ei, e foarte greu. Nici pentru femeie nu este perioada mai grea decât asta. Cu nașterea, cu graviditatea, cu nașterea, cu creșterea copilului, cu primele luni, cu alăptatul, cu oboseala este înfricoșătoare. Așa încât, înțelege-o, nu te uita la necazul și oboseala ta, uite la necazul și oboseala ei și invers. Ea să nu se uite la oboseala ei, ci se uite la oboseala și necazul celuilalt și așa cum aveți trece râul. Râul necazurilor. Bine, acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră și spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi începem noi în ispită, cine izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acum frământul meu este Duhul Sfânt, răimea Sfântă, slavă ție, amin.